jau kelintą kartą girdime tą paties Dievo pašlovinimą, kuriuo jisai džiaugiasi, kad jisai didysis slėpinys, tai yra Dievo žodis, atiduotas, pateiktas, apreištas mažutėliams. Ką reiškia tie mažutėliai? Neužaugas, vaikus, nesubrendėlius, daug visokių mūsų visuomenė, kaip ir kiekvienoje, yra mažutėliai. Šia prasme reikalingų globos ar pagalbos. Tačiau abejotina, nes žvelgiant į visą Evangeliją, netrodo, kad kur nors jis būtų specialiai kalbėjęs invalidams ar nevispročiams ir panašiai. Tad kągi reiškia galų gale verta atsakyti. Šis nusistatymas ir džiaugsmas Dievu, kad tasai didysis atvėrimas, kai pats Dievas kalba apie save, atitenka mažutėlis. Kas jie yra? Galbūt mes norėtųsi taip atsakyti. Mes irgi nei labai garsių, nei labai išsipūtusių, nei labai išsigyrusių esame tokie žmonės. Tai gal apie mus čia kalba. Ir vis dėlto kalbama, kad apreiškė paslaptis. O tai taip pat reikia suprasti. Paslapčiai atverti, ją perprasti, reikia pastangų. Net apaštalai. Vienoje vietoje skundėsi, kodėl tu kalbi palyginimais, tu sakyk tiesiai. Viens kairėm, du dešinėm, penkia aukštyn, užsimokėk ir taip toliau dangos karalystė. Bet ne. Taigi šventasis raštas tam tikra prasme yra slėpinys. Ar slėpinys ta prasme, kad Dievas kalbėjo ir pasislėpė nuo mūsų? Ne. Slėpinys ta prasme, kad mums atskleidė tiesas viršijančią žmogaus protą. Juk visas mūsų žmogiškasis pažinimas telpa į vieną, pavadinčiau, dėžę, ribą, sampratą. Telpa į tai, ką žmogus gali patirti. Pamatyti, paliesti, suvokti, suprasti. Ir jau pats mūsų supantis pasaulis moko, kiek mes sužinojame tolyn nuo savęs, yra dar tolesnė tikrovė, kiek mes perpratome apie artimus esančius daiktus, yra dar neatsakytų klausimų. Ir štai ką mes bepaimsime, mus auklė tam tikram kuklumui. Kiek žinai, dar ne viskas. Ir tu gali sužinoti. Ir ši tiesa leidžia kilti mokslams, kaupti žmonių žinioms, patyrimui, iš kažkiek laiko atrasti optiniai lęšiai leido pažvelgti į mikropasaulį, pažvelgti į kosmoso tolius, negana to, dabar tai technika leidžia pažvelgti dar toliau, nematomų bangų diapazonuose. Ir tai, ką mes įsivaizduojam kaip matoma, jeigu kartais jums atrodo iš tų laikraštinių paveikslėlių, astronomai mato spalvotą gražų dangų, dausas visokias, nemylimieji. Jie gauna begalinius krepšius skaičių iš radio antenų. Ir paskui spėlioja, kaip tie signalai praėjo, kas ten už jų būtų, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir vėlgi iš tų skaičių išskaičiuoja, kas ten tuose nematomose erdvėse būtų. Bet visais atvejais mes gauname tam tikrą patvirtinimą. Ir tiek sužinojus, ir tiek pamačius, dar lieka nežinomų dalykų. Tačiau kiek beieškotų žmogaus protas, kiek be atrastų tiesų, kiek be surinktų knygų žmonėje, yra dalykų, kurių žmogaus protas iš vis negali suvokti, negali suprasti. Jie viršė žmogaus protą. Jie viršė visas technologinės galės, nes mes negalime patirti tų dalykų. Ir labai paprasta. Net matematikoje naudojamas simbolis begalybė iki šiol lieka neatsakytas, kas tai yra begalybė. Mes nežinome. Net matematikoje naudojamas simbolis nulis mums neatsako, kas tai yra. Mes sakome, niekas, nieko nėra. Bet, mylimieji, šiame pasaulyje tokios vietos erdvės ar momento, kur nieko nėra, neegzistuoja. Tiesiog neegzistuoja tokia erdvė vieta ar dar kas nors, kur nieko nėra. Taigi, lieka dalykai, kuriuos prieėjame sapne. Tai yra mūsų proto nepasiekiama riba. Mes negalime pasiekti šiame pasaulyje tokios vietos ir erdvės, kur nieko visiškai nėra. Kur yra tuščia. Tuščia šalia esančio. Taip. Gali būti tuščia už milijonų kilometrų nuo manęs. Gali būti tuščia už milijardo šviesmečių nuo mane, tačiau aš esu ir todėl šalia aplink visur, kur nieko nėra, netoliese aš esu. Tai tik tai kelios užuominos, bet yra dalykų, kurie pranoksta mūsų protą, nemokslinės ribas kaip nulis ar begalybė, bet mūsų visą galimybę suvokti, kas tai. Tai yra Dievas. Tai yra jo pasaulis. Tai yra jo tikrovė, kurioje nėra mirties, kurioje viskas amžina, viskas dabar, viskas iš karto, vienu metu, o ne laike išdėstyti tai toliau. Ir štai Dievo sūnus, jo žodis, mums apreiškia tą tikrovę. Todėl ir reikalinga toji apibrėžtis mažutėliams. Mažutėliams, kurie negali suprasti, kas savyje yra Dievas, kaip jis yra, ką tai reiškia. Ir šią ribą peržengti neįmanoma jokiais teleskopais, radarais, antenom, kibernetiniais skaičiavimais. Neįmanoma jos peržengti, nes ji pranoksta mūsų suvokimo galimybę. Tokių dalykų mes suvokti negalime. Tačiau yra sekantis pažinimo laiptas, laipsnis – tikėjimas. Tikėjimo keliu mes eidami peržengėme pažinimo ribas ir priimame žinę apie tikrovę, kurių suvokti nepajėgime. Tai yra tasai santykis su tiesa. Mus norėtų apriboti, kad tiesa yra tik tai, kas egzistuoja šalia mūsų. Mus norėtų apriboti, kai kurie filosofai, sakydami, kad gali būti tik tai, ką įmanoma žmogui pažinti. Ne. Vatikano mokslo akademijos astronomijos katedros vedėjas labai aiškiai sako, Negalima tiesos apriboti mūsų erdvės ir daiktų pasaulio. Tiesa, kuri ribojasi daiktais ir mūsų pažinimu, ne visa tiesa, ne pilna tiesa ir net iškreipta tiesa. Štai kodėl. Tikėjimas apreikštuoju Dievo žodžiu pranoksta mokslinį pažinimą. Štai kodėl. Net labai daug sužinojęs mokslininkas, astronomas ar fizikas gali būti vaikiškame Dievo pažinimo lygyje. Nes jis netikė, nežengė toliau. Ir jeigu jūs norite paklausti, ar tikėjimas yra lengvatikystė, kai žmogus tiki, kaip kvailys kiekvieną nesąmonę, atsakau, ne. Tai kvailumas, netikėjimas. Tai paprasčiausias kvailelis, kuriam kas ką nori, tas tą sapatoja. Ne, tikėjimas, mūsų tikėjimas yra šventosios dvasios kūrinys mumyse. Ir apaštalai sekiojo Kristų, žiūrėjo, ką jis čia įsidirbinėja. Jis nepataikavo ponams, skelbė keistus dalykus, Dievą vadino tėvu ir niekas čia nesusigaudė, net iki to priėtė, kad jis liepė save valgyti. Na tu gali, gal girtas duot šuniui ranką ir jį elžyt, kol tau įkas. Bet tai čia aiškus priežastis ir kas čia darosi. Jis privedė prie to, kad į žydus atsisukė, sako, kas valgys mano kūną, gyvens per amžius. Atėjus prie tokių dalykų, atėjus prie žmogaus, kuris sako, jūsų Dievas, mano Dievas. Mano Dievas yra tėvas ir jūsų tėvas. O tai reiškia, kad pakeičia visą 5000 metų judėjų religijos sampratą apie Dievą. Šitoks įvykis žmogui nepriimtinas. Ir žmogiškai pilnai galima suprasti, kodėl jo taip užnekentė, užpyko, kaip žodžiautojų vadina. Taip pat yra paštalai. Vienam reikia pirštą įkišti, kitam reikia dar kažko. Jis ir šiems sako, palaiminti, kurie nematė, bet įtikėjo. Todėl, kad tik nuo šventosios dvasios atsiuntimo prasideda Dievo žodžio kelionė į žmonių širdis. Prasideda bažnyčios evangelizacijos darbas. Evangelizuokite tautas. Tik nuo šventosios dvasios. Įtiki taip, kad pakloja savo gyvenimus. Tampa kankiniais. Miršta ant kryžiaus. Masiškai apie 2 milijonai žmonių Romos imperijoje. Per 400 metų buvo nukankinti. Tai ne klaidatikiai, tai ne lengvatikiai, tai ne kvaileliai. Tai įtikėję Dievo žodį. Pažengę toliau už graikų mokslininkus, kurie šaipėsi. Pažengę toliau už to laiko madingas politinės ir kultūrinės sroves sadukiejus, kurie sakė, po mirties nieko nėra. Tai tie, kuriuose šventoji dvasia veikianti, leido žengti toliau pro visus mokslus ir įtikėti Dievo žodį. Ir nemanykite, kad tie 2000 metų nuo krikščionybės pradžios, krikščionybė savo istorinė prasme prasidėjo nuo Kristaus gimimo, jo prisikėlimo, o išganimo prasme prasidėjo nuo sekminių, nuo šventos dvasios atsiuntimo. Ir ji tęsiasi. Ir tęsiasi dar daug metų. Nes atvirai sakau, pamastykit šią tiesą. Vienu mąstytoju man atitekusią. Tai, kad mes jau tiek daug tikime, dar yra labai mažai. Jeigu šią prasme dirstotume į mūsų tikėjimą palyginę, ką mums Dievo sūnus apreiškia, paaiškėtų, kad mumyse dar daug daugiau yra judėjų, fariziejų tikėjimo negu Kristaus žodžių. Dar šitą dalyką aiškinsiu ne kartą, grįšiu prie to, dabar tik darau užuominą. Visa judėjų religija buvo sudėta į du žodžius – Dievas viešpats. Geras valdovas, blogas valdovas, baudžia ir taip toliau. Ir jie sukūrė procedūrą apie tą viešpatį ir valdovą, kaip jam įtikti. Net savus užmušinėdavo, kurie nesitaikydavo prie Dievo viešpatės. O Jėzus paskelbė esminį pokytį. Dievas yra tėvas. Tai yra kitas santykis. Jisai Dievą vadina tėvu, dėl to žydai ir pasiuto. Dėl to šitaip šoko prieš jį. Juk kai Dievas yra tik viešpats, tai religija yra struktūra ir ji puikiai pritapo prie Izraelio valstybės, tuoj susiklyjavo su jų vadukais, karaliukais, viskas čia gerai, šventikai perėmė policininkų pareigas, prikūrė begalės procedūrų, jas vadinome apeigomis, ir tiesiai sakant, ant to žirgo atlapatojame ir iki mūsų laikų. Tebe turime daugelis dar tą įsitikinimą, kad atlikus gerai procedūras, poterines, apeigines, giesmines procedūras, tas Dievas, kuris yra viešpats, bus užganėdintas ir duos mums saldai, ar ko nors, ar dangaus. Bet kada suprasime iki galo, ką jis pasakė, Dievas yra tėvas, tada suprasime, kad Jėzus, tai tas vyras su mamos mėgstiniu, praėjęs gyvenimą, kurio net nedraskė, jį sudraskė, o mamos mėgstiniu nedraskė prie kryžiaus, tai tas vyras, kuris visai nepaisė ir nesibrovė sėdėti tarp didikų ir aukštųjų, tai tas vyras, kuris, kai jį norėjo skelti karaliu ir mėti skudrus po kojų, lyg ant juoko jojo ant asilo, kad tam asilui lenktųsi, sakydami, tu mūsų karalis. Tas Jėzus mums paskelbė didį slėpinį. Dievas yra tėvas. Ir, mylimieji, kada mes pajėgsime, aš net nežinau, po kelių tūkstančių metų gyventi tik šią tiesą, tada mes būsime daug kartų labiau krikščionys už šiandieną, gyvendami šiomis vadukų, fariziejų, istorinėmis įvairių karaliukų procedūromis. Ar tai yra blogai, galima klausti. Yra tokie Jono popiežiaus Jono Pauliaus antrojo išreikšti dalykai, kurie išsitako. Kultūros christianizacija į krikščionimas. Tai tik procesas. Jisai vyksta. Ir krikščionybės į kultūrinimas. Šie du dalykai turi susieiti. Todėl mes iš vienos pusės sprendžiam klausimą. Ar merkiam šaukštelį į arbatą? Ar išmaišome arbatą šaukšteliu? Kaip čia išgauti, kad tas cukrus ištirptų? Ir tai, ką aš čia pavadinu balasto istorijoje, tai yra šaukštelis. Šie karališki rūbai, surinkti per istoriją, kuriuos mes dėvime, jūs juos žiūrit, mes už jūsų pinigus čia auksuojam, zalatinam, jūs sakot labai gražu, labai gerai. Visa ta karališka atributika. Dar prisidėjo vadinama gotinė stilistika. Taip, tiesa, mes vaikštome su riterių koviniais apdarais, tai vadiname gotiški arnotai. Atėjo iš karų laikų, kur ne viskas gražu buvo. Tačiau vis dėl to šaukšteliu maišom arbatą, nors jis nieko bendro neturi nei su vandeniu, nei su cukrumi, kad cukrus greičiau ištirptų. Mes negalime visiškai atmesti senosios kultūros, nes jūs patys žinote, jeigu nemaišysi tos arbatos, cukrus ilgai netirps, o jei atvėsus per ilgai neištirpus, taip ir liks dugne. Štai todėl šiame kultūrų sąlytyje mes ir susidurime pasaulio akivaizdoje. Turime perlą, turime lobį, turime tikėjimą, kuris veda į išganimą. Tačiau kaip išmaišyti tą cukrų? Kaip jį sugirdyti, kol neatšalo, kad visas ištirptų, kad tikrai būtų saldus, kad būtų nedruska, tas šaukštelis mums padeda. Tad, brangieji, nepataupiau jūsų laiko, bet žinau, kad nedažnai jūs jį skiriate šiems klausimams spręsti. Ir nepataupiau jo dėl to, kad esu įsitikinęs, jog ir esame tie mažutėliai, kuriems Dievas atnešė lobį, kurie neužrietime nosių, einame kiekvieną su savo šaukšteliu pamaišyti tos arbatos, kad būtų saldesnė. Einame kiekvieną su savo poteliu derėti su Dievuliu, ir prašyti, kad stiprink mano tikėjimą, sekame bažnyčią, kuri net gyvybę aukoja, išpažinėjų gretose, mums liudydama tą Dievo žodį. Ir šitai tampame vieningi savo tikėjimu. Vieningi tikėjimu į Kristų Jėzų, kuris yra Dievo žodis. Vieningi tikėjimu į Dievo žodį, kuris yra dvasia ir gyvenimas. Ir laimingi tuo, kad šventai dvasiai padedant, mes galime tokį būti. Tai yra Jėzaus Kristaus. Jo mistinio kūno, jo bažnyčios nariai, sąmoningi tikintieji ir gyvenantis tuo Dievo žodžiu. Taip ir baigiu, te laimina Viešpats. Mažutėlį. Neškite savo lobį, sugebėkite jį išsaugoti, jį įsigyti ir dar daugiau, jį išdalinti, kad ateinančios kartos neliktų ant tuščių dykų dirvonų, kad ir jos turėtų savoje kultūroje vietą, kur galima ieškoti lobio, laiką, kad užtektų jį iškasti ir draugų, su kuriais galėtų pasidalinti. Amen.